Al Jazeera žurnāli apcietināšana izraisīja plašu rezonanci ārvalstīs, un Ēģiptes armijas atbalstītā pagaidu valdība izpelnījusies asu nosodījumu par vēršanos pret preses brīvību. Prokuratūra lietu ir ierosinājusi kopumā pret 20 personām. Telekanāls norādījis, ka tikai 9 no apsūdzētajiem ir Al Jazeera darbinieki. Kā paziņojusi prokuratūra, 16 Ēģiptes pilsoņi ir apsūdzēti par piederību teroristiskai organizācijai un kaitējuma nodarīšanu nacionālajai vienotībai un sociālajam mieram. Savukārt 4 ārvalstu pilsoņi – Austrālijas un Latvijas pilsonis Pēteris Greste, Nīderlandes pilsone un 2 Lielbritānijas pilsoņi – apsūdzēti par sadarbošanos ar ēģiptiešiem, sniedzot viņiem naudu, aprīkojumu un informāciju un nepatiesu ziņu pārraidīšanu ar mērķi ārpasauli informēt, ka valstī notiek pilsoņu karš. Greste, kas agrāk bija Britu raidsabiedrības BBC reportieris, tika arestēts decembra beigās viesnīcā Kairā līdz ar Al Jazeera English Kairas biroju vadītāju Mohamedu Adelu Fahmī, kurš ir Ēģiptes un Kanādas dubultpilsonis un iepriekš strādāja ASV telekanālam CNN. Kopš tā laika viņi atradušies apcietinājumā. Prokurori apgalvo, ka apsūdzētiem manipulējuši ar ziņu materiālu un atbalstījuši musulmaņu brālību, kas ir aizliegta un decembrī tika pasludināta par teroristu organizāciju. Prokurori apgalvo, ka viņi nepatiesi parādījuši Ēģipti kā valsti pilsoņu kara stāvoklī. Domājams, šī apsūdzība saistāma ar reportāžām par ielu sadursmēm starp Mursi atbalstītājiem un drošības spēkiem. Turklāt Ēģiptes tagadējās varas iestādes Al Jazeera regulāri vainojušas neobjektivitātē. Šis kanāls pieder Kataras valstī, kas savukārt atbalsta musulmaņu brālību. Gan Al Jazeera, gan arestētie žurnālisti apsūdzības noliedz. Pats Greste, vēstulē no Kairas Torf cietuma, ir raksturojis savu apcietinājumu kā uzbrukumu runas brīvībai. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch šodien paziņoja, ka prāva ir daļa no militāristu atbalstītās pagaidu valdības represijām pret tiem, kas pauž citādu viedokli. Arī Starptautiskais preses institūts vakar aicināja Ēģiptes tiesu atbrīvot aizturētos žurnālistus. Tas norāda, ka Ēģiptes drošības spēki ir sistemā automātiski apsūdzējuši žurnālistus nepamatotās apsūdzībās par teroristu atbalstīšanu vai nepatiesu ziņu izplatīšanu, cenšoties iebiedēt visus žurnālistus un traucēt neatkarīgu ziņu vākšanu. Lietas norisē cieši seko arī Latvijas un Austrālijas diplomāti. Abu valstu vēstniecības Kairā regulāri apmainās ar informāciju saistībā ar Greftes apcietināšanu, norādījusi Latvijas vēstniece Ēģiptē Iveta Šulca. Gince Moliņš, Latvijas radio.